nikto z nás nebo z vás nezná Joba. Alespoň na lidové nebo kulturní úrovni všichni tušíme, co znamená, když někdo řekne, že dostal Jobovku. Job, muž, který má ve svém životě všechno, co si člověk může přát, minimálně v tom paradigmatu té doby, velkou a láskyplnou rodinu, ohromné majetky, zdraví. A najednou je všechno pryč. Děti vlivem různých tragédií zahynou, Job přijde o všechen majetek a upadne do těžké nemoci. A v souladu s tou tehdejší teologií odplaty, kterou reprezentují tyho tři přátelé, logickým závěrem je to, co říkají, Job se musel nějakým způsobem závažně prohřešit proti Hospodinu, když je takhle trestán. Když se my díváme na svět, tak předpokládáme nebo se chováme tak, jako bychom viděli předměty nebo věci kolem sebe. Ale ve skutečnosti, ať se už podíváme na jakoukoliv teorii, tak je to hodně, hodně složité, o dost komplexnější, než se může zdát. Naše velmi složité systémy vnímání transformují propojený, velmi komplexní, víceúrovňový svět ani ne tak na věci nebo objekty jako takové, jako spíše na věci užitečné nebo použitelné pro nás. Protože je nutná jistá redukce složitosti světa. Nikdo z nás není schopný vidět bezcenné entity, předměty sami o sobě, kterým bychom pak přisoudili dodatečně význam. Ne, my vnímáme význam, význam kolem nás. Vidíme dveře, kterými se prochází, lavice, ve kterých sedíme, propisky, kterými můžeme psát. Vidíme kolem sebe nástroje, případně překážky, avšak ne pouhé předměty. Svět se nám jeví jako něco, co můžeme využívat, a ne pouze jako něco, co pouze je. Vidíme jablka, která můžeme jíst, tváře lidí, se kterými mluvíme, protože s nimi potřebujeme komunikovat a spolupracovat. Avšak nevidíme a nejsme schopni běžně vnímat ani tu mikro, ani makro úroveň. Avšak to, že vnímáme tyto předměty a nástroje uvedeným způsobem, tedy jejich funkčnost, neznamená, že tak skutečně jsou. Existují ve zložitém, vícerozměrném, vzájemném vztahu. Nikoli odděleně, jednotlivě, jako nezávislé předměty. Vemte si nějaký prostředek MHD nebo vaše auto, pokud jezdíte do práce. Tyto věci nevnímáme primárně jako věci sami o sobě, ale jako něco, co nás odveze do práce, do školy nebo na nějaké setkání kroužek. A teprve, když nastane nějaká porucha, když dostane například defekt nebo začne se kouřit spod kapoty, v tom okamžiku začneme vnímat ty souvislosti. Právě tehdy, když se vyskytne nějaká porucha, můžeme vytušit nebo vnímat, že naše vidění, naše vnímání je ohromně omezené, že má nízké rozlišení, že věci jsou mnohem složitější, než je běžně vnímáme. A ta omezenost veškerého našeho vnímání věcí a sebe sama se projeví, když se něco, na co se v tom našem zjednodušeném světě obvykle můžeme spolehnout, porouchá. Pak o sobě dává vědět ten zložitější svět. Svět, který tady vždycky byl a který tady je. Ale v tom běžném provozu, v provozu, kdy všechno funguje, je neviditelný, je nevnímatelný, dalo by se říci, nebo ignorovaný. V krizi, kdy už ta naše věc nejde nebo nefunguje, se obracíme na ty, jejíž odbornost v dané věci tu naši daleko přesahuje. Abychom nějakým způsobem obnovili tu schodu mezi naším očekáváním, naším přáním a tím, co se skutečně děje. A když se teď vrátíme malinko do Bible, tak kniha Genesis popisuje mýtickým jazykem oplocenou zahradu, paradeizos, ve které věci fungují ideálně. Avšak znenadání se v důsledku nějaké poruchy lidského chování zboří ta zeď a do harmonie se vkrádá chaos. První lidé musí opustit to, na co byli zvyklí a bojovat s tím novým chaotickým způsobem života venku. No a co se děje, když se do toho našeho zaběhaného systému života, do naše oplocené zahraby, mohli bychom říci, vkradne chaos? Co zažíváme, když nás někdo zradí, podvede? No tak se zroutí ta skála, na které jsme stáli. Rozsypou se naše jistoty. Minulost, která byla, tak ji najednou interpretujeme úplně jiným, novým způsobem. Budoucnost, která sice ještě nebyla, ale měli jsme o něj nějaké představy, padne najednou jako domeček z karet. Člověk, kterého jsme zdánlivě poznali, je najednou pro nás jedno velké neznámo. Kdo to vlastně je? Jak mohl něco takového udělat? A kdo jsem vlastně já? Jsem oběť? Jsem naivní člověk, který to nedokázal vidět? V troskách se totiž neocitne pouze obraz toho druhého, ale i obraz sebe. Najednou nevidíme kolem nás ten starý, známý, dobrý svět užitečných nástrojů, pojmenovaných věcí ze svou funkčnosti. Nýbrž to, co Bible nazývá to tohu vábohu, tedy tu beztvarou prázdnotu, chaos, propast. Bůh na prvních stránkách Bible tvoří svět z chaosu svým slovem. Všemu dává řád svým pojmenováním, uspořádáním. A možná toto je výzva i pro nás. Někteří to děláme naprosto přirozeně. Po ztrátě toho svého známého světa, po vypuknutí chaosu, začíná nekonečný kolotoč otázek. Proč? Co jsem mohl udělat jinak? Co se to vlastně stalo? Bolest, zoufalství, frustrace, někdy nenávist, touha po pomstě. To všechno tam někdy je. A všechny tyto emoce mohou vést k uzavření se do sebe. K agresi, rezignaci. Nebo také úsilí o ohromně těžký dialog. Se sebou samotným i s Hospodinem. Toto úsilí je nejvíc těžké a bolestivé. Avšak tvořivé slovo dialog, to přesně pojmenování skutečnosti, tvoří nový svět. Pouze to konkrétní a specifické pojmenování dokáže ukázat na věci, které selhaly, na věci, které se rozpadly. A pokud se snažíme mluvit pečlivě a přesně, upřímně a specificky sami se sebou, s partnerem a Hospodinem, můžeme dát světu novou strukturu, stanovit nový cíl a směrovat k němu. Protože celá lidská psychika i celý svět jsou na té nejvyšší úrovni existence organizovány pomocí jazyka, prostřednictvím komunikace. Věci nejsou takové, jak se obvykle jeví, když vypukne chaos. Když se stane něco strašného, je to právě ta komunikace, přesnost pojmenování, která odděluje tu strašnou věc, která se skutečně stala, od všech ostatních, možná stejně strašných věcí, které se mohly stát, ale nestaly se. Job důrazně odmítá teorii odplaty svých přátel. On odmítá tu zjednodušující představu, že je trestán Bohem za své chování. Volá Boha. Vede diskusi se sebou, s těmi přáteli i s Bohem samotným. V ohromně velkých a hlubokých dialozích postupně jakoby zpřesňuje to pojmenování toho, co se stalo a co se děje. Odmítá tu primitivní představu Boha, který funguje jak ten často zmiňovaný automat na přání. Přirozená touha po odpovědi na otázku proč utrpení zůstává ale i v téhle knize nezodpovězena. Tím přesným pojmenováním věcí, jakoli bolestivých a těžkých, neustálý dialog s Bohem, někdy ve formě hádek, výčitek a volání k zodpovědnosti, ho však vede Joba k širšímu pohledu na vlastní situaci. Nedozvěděl se tedy, proč se mu to stalo. Co se mu stalo? Avšak zakusil postupně v tom dialogu, že ani v této krizi nebyl a není sám. Že přes tu počáteční ohromnost, nebo alespoň vnímání ohromnosti rozměru krize, existují oblasti jeho života, které mu poskytnou útěchu, které ho znovu postaví na nohy. Na vlastní kůži pocítí, že i když on nerozumí tomu, co se děje, je tady někdo, komu může důvěřovat. Protože tento někdo smysl toho všeho zná. Poznal, že Bůh není trestající soudce, ale ani bezmocný stařeček, ale že to bytí samotné a dárce všeho bytí, který je schopný ustat i to zlo, bolest, utrpení A všechno to dokáže nejakým spôsobom integrovať do života, práve preto, že je pánem veškerého bytí. Job poznáva, že prítomnosť a vzdálenosť Boží je paradoxem. Že práve v utrpení je Búh tak blízko, že človek nemá dostatečný odstup, aby ho dokázal vidieť. Že je príliš pohlcen svojou bolestí, aby dokázal vnímať Boží blízkosť. Chaos a tragédie sú součástí našeho omezeného, neabsolutního, nedokonalého života. A pokud sa chceme vynořiť nad hladinu a nadechnúť, tak je třeba vstúpiť do toho bolestného dialogu se sebou, s druhými a hlavne s Bohem, pretože v tom dialogu sa tvoří nový svet. Nemusíme sa báť říct mu o našich negatívnych pocitech, zlosti, sklamání. Niekdy pomôže vykřičeť sa, zanadávať, ale to podstatné je, abychom s ním mluvili. Protože svět, ten velký kozmický, i ten náš malý osobní, je tvořen slovem, kterému dává všemu řád.